สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Soft Currency Economics 2เศรษฐศาสตร์แนวทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงนโยบายของ Warren Mosler ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานสำคัญของ Modern Monetary Theory หรือ MMT หนังสือเล่มนี้อธิบายการทำงานของระบบเงินตราเฟียดในประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวโดยมองว่ารัฐบาลผู้ผูกขาดการออกสกุลเงินไม่ได้ถูกจำกัดเหมือนครัวเรือนหรือธุรกิจทั่วไปแนวคิดหลักจึงมุ่งอธิบายว่าการใช้จ่ายของรัฐการจัดเก็บภาษีการออกพันธบัตรและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยทำงานเชื่อมกันอย่างไรในทางปฏิบัติหนังสือไม่ได้เป็นงานอ่านเล่นแต่เป็นงานอธิบายกรอบคิดเพื่อท้าทายมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับหนี้สาธารณะงบประมาณและเงินเฟ้อเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของนโยบายการคลังและการเงินจากมุมมองที่ต่างออกไปโดยเฉพาะผู้สนใจเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายสาธารณะและข้อถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในการจ้างงานและเสถียรภาพราคาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรัฐในฐานะผู้ผูกขาดการออกเงินตราไม่ใช่ครัวเรือนที่ต้องหารายได้ก่อนใช้จ่ายแกนสำคัญของหนังสือคือการมองเงินตราเฟียดเป็นสินทรัพย์ที่รัฐสร้างขึ้นและควบคุมได้ไม่ใช่สินค้าที่มีคุณค่าในตัวเองเหมือนทองคำหรือโลหะมีค่าโมสเลอร์อธิบายว่ารัฐบาลที่ออกสกุลเงินของตนเองมีอำนาจทางสถาบันเหนือหน่วยเศรษฐกิจอื่นเพราะเป็นผู้กำหนดหน่วยบัญชีและเป็นแหล่งกำเนิดของเงินนั้นความแตกต่างนี้ทำให้รัฐบาลไม่ควรถูกเปรียบเทียบกับครัวเรือนซึ่งต้องมีรายได้ก่อนจึงใช้จ่ายได้หนังสือจึงพยายามแก้ความเข้าใจผิดพื้นฐานว่างบประมาณของรัฐไม่ได้ถูกจำกัดด้วยรายรับภาษีในลักษณะเดียวกับงบส่วนบุคคลแต่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรจริงของเศรษฐกิจเช่นแรงงานวัตถุดิบและกำลังการผลิตเมื่อเข้าใจจุดนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่ารัฐมีเงินพอหรือไม่แต่คือรัฐใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้มีประสิทธิภาพเพียงใดและการใช้จ่ายของรัฐจะไปเบียดขับกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนอื่นหรือไม่ประเด็น 2. ภาษีและพันธบัตรในฐานะเครื่องมือบริหารสภาพคล่องและอุปสงค์ไม่ใช่แหล่งเงินทุนก่อนการใช้จ่ายหนังสืออธิบายบทบาทของภาษีและการออกพันธบัตรต่างๆจากความเข้าใจทั่วไปอย่างมากในกรอบของ MMT การใช้จ่ายของรัฐบาลเกิดขึ้นก่อนจากนั้นภาษีจึงทำหน้าที่ดูดซับเงินกลับคืนจากระบบเศรษฐกิจและช่วยสร้างความต้องการใช้สกุลเงินของรัฐขณะเดียวกันการออกพันธบัตรไม่ได้มีหน้าที่ระดมเงินให้รัฐนำไปใช้จ่ายแบบที่มักสอนกันแต่เป็นการจัดการปริมาณเงินสำรองและช่วยรักษาโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยหนังสือเน้นว่าปฏิบัติการการคลังและการเงินเช่นนี้เป็นกลไกทางบัญชีและการชำระบัญชีของระบบธนาคารกลางไม่ใช่เรื่องของการหาเงินมาอุดงบประมาณแบบครัวเรือนหรือบริษัทการมองภาษีและพันธบัตรในฐานะเครื่องมือเชิงนโยบายทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ารัฐใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อควบคุมอุปสงค์รวมและเสถียรภาพเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นข้อบังคับว่ารัฐต้องมีรายรับก่อนจึงใช้จ่ายได้ประเด็น 3. อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวคือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ Soft Currency ทำงานได้แนวคิด Soft Currency ของ Mosler ผูกกับประเทศที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโดยตัวอย่างชัดเจนเพราะในระบบเช่นนี้รัฐบาลไม่ได้รับข้อจำกัดแบบประเทศที่ผูกค่าเงินไว้กับทองคำหรือค่าเงินต่างประเทศหนังสือชี้ว่าเมื่อรัฐบาลเป็นผู้ออกเงินตราของตนเองและปล่อยให้ค่าเงินลอยตัวความสามารถในการชำระหนี้ภายในประเทศยังคงอยู่แม้จะมีการขาดดุงบประมาณก็ตามความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การแยกประเทศที่มีอธิปไตยทางการเงินออกจากประเทศที่ถูกจำกัดโดยเงินตราต่างประเทศหรือระบบตรึงค่าเงินซึ่งเสี่ยงต่อวิกฤตสภาพคล่องมากกว่าโมสเลอร์ใช้กรณีตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นพื้นฐานในการอธิบายว่าความกลัวการล้มละลายในสกุลเงินของตนเองมักเกิดจากการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินของรัฐหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงเงินในเชิงนามธรรมแต่ลงรายละเอียดว่ากรอบอัตราแลกเปลี่ยนมีผลโดยตรงต่ออำนาจนโยบายและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างไรประเด็น 4เงินเฟ้อในมุมมอง MMT เกิดจากข้อจำกัดของทรัพยากรจริงไม่ใช่จากการขาดดุลโดยตัวมันเองอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการขาดดุลของรัฐกับเงินเฟ้อมอสเลอร์ไม่ได้เสนอว่ารัฐสามารถใช้จ่ายได้ไม่จำกัดโดยไม่มีผลกระทบแต่ย้ำว่าข้อจำกัดที่แท้จริงคือความพร้อมของทรัพยากรจริงในระบบเศรษฐกิจหากเศรษฐกิจยังมีแรงงานว่างโรงงานว่างหรือกำลังผลิตที่ยังไม่ถูกใช้การใช้จ่ายภาครัฐสามารถกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยไม่จำเป็นต้องผลักราคาขึ้นทันทีแต่เมื่อเศรษฐกิจเข้าใกล้ขีดจำกัดของทรัพยากรการใช้จ่ายเพิ่มเติมย่อมมีความเสี่ยงต่อแรงกดดันด้านราคาหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากการตัดสินงบประมาณตามตัวเลขขาดดุลม าเป็นการประเมินว่ามีทรัพยากรเหลืออยู่เท่าไหร่และนโยบายรัฐจะดึงทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไรโดยไม่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลการมองแบบนี้ทำให้เงินเฟ้อไม่ใช่ข้ออ้างในการตัดการใช้จ่ายของรัฐเสมอไปแต่เป็นสัญญาณให้บริหารอุปสงค์และทรัพยากรอย่างแม่นยำประเด็นสุดท้ายจากทฤษฎีสู่การออกแบบนโยบายจ้างงานและเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายกลไกทางบัญชีแต่พยายามเชื่อมทฤษฎีกับการออกแบบนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นการจ้างงานเต็มที่และเสถียรภาพราคาในกรอบคิดของโฮสเลอร์รัฐควรใช้อำนาจการคลังเพื่อรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับแรงงานที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้การว่างงานทำหน้าที่เป็นกลไกปรับสมดุลเพียงลำพังหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะข้อเสนอเชิงสถาบันว่านโยบายการเงินไม่ควรถูกยกให้เป็นศูนย์กลางทั้งหมดแต่การคลังต้องมีบทบาทนำในการกำหนดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจผู้อ่านจะได้เห็นว่ากรอบ MMT ไม่ได้มุ่งเพียงอธิบายว่ารัฐสามารถใช้จ่ายได้อย่างไรแต่ยังตั้งคำถามว่ารัฐควรใช้จ่ายเพื่ออะไรและควรจัดลำดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจแบบใดหนังสือจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีเงินตรากับนโยบายที่มุ่งการจ้างงานความมั่นคงของรายได้และการรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจจริงๆโดยสรุป Soft Currency Economics 2เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคจากมุมมองที่ท้าทายยกรอบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาหรือผู้อ่านที่ติดตามประเด็นหนี้สาธารณะการขาดดุลและบทบาทของธนาคารกลางหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและการตีความนโยบายสาธารณะเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างข้อจำกัดทางบัญชีกับข้อจำกัดทางทรัพยากรจริงทำให้มองรัฐและเงินตราได้เป็นระบบมากขึ้นจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือเศรษฐศาสตร์นโยบายสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนวอร์เรน มอสเลอร์